Prav lep pozdrav vsem, spoštovani gospod župan, spoštovani gospod škof, sobratje našega Janeza Evangelista Kreka v duhovništvu, poslanci, kolega, minister, predragi vsi. V teh dneh, kot smo že slišali, mineva 90 let od izgube velikega sina slovenske matere, s čigar širino duha, modrostjo, dobroto in preudarnostjo se malo kdo lahko primerja. Dr. Krek je bil izredno delavna, razgledana, temperamentna in duhovita osebnost. V kratkem nagovoru ni mogoče predstaviti vseh pogledov na dr. Kreka in vse njegove stvaritve. Te svoje značajske poteze je očitno podedoval po svoji materi, ki pa je poleg tega tudi ga tudi naučila, da samo optimizem, dobrosrčnost in čut za sol ljudi najbolj pripomorejo k premagovanju življenjskih neprilik. Poleg tega je bil dr. Krek osebnost z močno vizijo ter poglobljenim znanjem. Oboje pa je pridobil leti študija na Dunaju, ki je bil v tistih desetletjih pred prvo svetovno vojno, lahko bi rekli, kovačnica kadrov za celo Avstro-Ogrsko cesarstvo. Tam so študirali tako Nemci, kot Čehi, Mađari, Poljaki, Hrvati, Italijani in seveda tudi Slovenci. Nekaj let študija na Dunaju v tistem času in prišel je nazaj, če je prišel, kolikor je sploh prišel, kot popolnoma drug človek, kot razgledna, intelektualno uveljavljena osebnost. Poleg tega pa je dr. Krek prinesel sabo iz Dunaja še nekaj, kar je temeljito preobrazilo slovenski narod. In sicer je bilo to spoznanje, da je potrebno slovenskega človeka najprej izobraziti v materialnem smislu, preden se sploh lahko začne politična izobrazba. Iz Dunaja je pisal domov svojemu prijatelju, da bo potrebno najprej materialno utrditi slovenskega kmeta, ker kadar priganja lakota, tam ni mesta, niti idealom, niti moraliziranju. Dr. Krek je prav dobro razumel težave slovenskega človeka, posebno kmetov in delavcev in najbolj šibkih. In čeprav je znal pomagati ljudem, se je najbolj zavzel za to, da bi se v duhu zajemnosti ljudje utegnili pomagati sami sebi. Prizadeval se je dvigniti izobrazbo slovenskega naroda, mu okrepiti svojo samozavest in ga s tem osvoboditi suženstva nevednosti. In prav to ga je razlikovalo od vseh ostalih politikov svojega časa. Zopet doma na Kranjskem je Krek kar hitro našel somislike in vsi politični programi zgodovinske slovenske ljudske stranke v obeh zadnjih desetletjih pred prvo svetovno vojno so poudarjali prav to, kako na najbolj ustrezen in učinkovit način organizirati slovenski narod, kmete in delavce, da si bodo lahko s svojim delom in trudom ustvarili človeka vredno življenje brez revščine in brez ponižanja. Brez zadržkov lahko trdimo, da je ravno ta ideja bistveno pripomogla k uveljavitvi in utrditvi ljudsko-krščanskega gibanja med Slovenci pred prvo svetovno vojno, ki ni usahnila kljub vsem tragedijam, s katerimi smo se kot narod soočili v 20. stoletju. V tem smislu ima ljudsko-krščansko gibanje zagotovo kar nekaj stičnih točk s socializmom. Da bi pa ločnica med krščanskim socialnim gibanjem in ateističnim socializmom oziroma marksizmom vendar je ostala kar se da jasna, je dr. Krek celo spisal knjigo točno s tem naslovom – socializem. Seveda je bil Krekov socializem čisto nekaj drugega, kot je bila potem komunistična realnost v Sloveniji po drugi svetovni vojni. Prva in najbolj pomembna razlika se kaže pri temeljnem načelu spoštovanje človekovega dostojanstva in njegove svobode ter posledično poudarjanje prostovoljnosti. Človek je svobodno moralno bitje in solidarnost s soljudmi je svobodna moralna odločitev, ki človeka bogati, nikdar pa sad prisile, ki se prej ko slej iztiri v nasilje in administrativno upravljanje z ljudmi in njihovim premoženjem, kot smo ga bila tega deležni iz strani povojnega režima, katerih posledi čutimo še danes v tej še vedno nedokončani tranziciji. Druga pomembna razlika je v samem dojemanju materialnih dobrin. Materialne dobrine niso samim v sebi namen. Niso poslednji smoto življenja, temveč služijo predvsem ustvarjanju pogojev za človeka vredno življenje in tvorijo osnovo za uveljavljanje ustvarjalnih sposobnosti. Materialne dobrine pomenijo predvsem to, da je človek svoje sreče in svojih talentov kovač. Nikoli pa ne bo mogoče, da bomo vsi popolnoma enaki. Eno pa je vendarle mogoče, da ima vsakdo, uprav vsakdo, vsaj toliko osnovnih dobrin na voljo, da lahko živi polno življenje po svojih merilih in zmožnostih. Tretjo razliko pa predstavlja vloga in pomen lastne pobude. Živimo v svetu, ki je tehnološko in upravno izredno zahteven in kjer nam večino dolžnosti in nalog narekujejo razmere, s katerimi se eni lažje, pa drugi težje soočajo in na kateri se eni bolje, pa drugi so slabše pripravljeni. Kljub temu pa je pomembno, da ohranimo svojo lastno pobudo, ne samo pri prejemanju in razdeljevanju dobrin, temveč predvsem pri samem ustvarjanju teh dobrin. Če se hočemo torej soočiti z izzivi modernega globalnega sveta, je lastna pobuda še toliko bolj pomembna. In čim bolj bomo znali pobude posameznikov uravnotežiti, tem bolje nam bo šlo vsem skupaj. In dejansko je slovensko ljudsko-krščansko socialno gibanje s svojim jasnim programom in zadušništvom žela velik uspeh in postala prevladujoča politična sila med Slovenci. Zadružništvo pravzaprav ni bila izvirna slovenska ideja. Tudi samo krščansko socialno gibanje ni bila izvirna slovenska ideja. Vsekakor pa sta predstavljali zadružništvo in krščansko socialno gibanje veliko priložnost za gospodarski razvoj in napredek slovenskega naroda nasploh, predvsem pa nižjih slojev. Seveda zadružništvo ni bil edini vir napredka Slovencev v tistem obdobju. Zagotovo pa je pripomogel k temu, da je bil monopolni položaj tujih in izbranih domačih lastnikov močno obrzdan. Razmere na gospodarskem področju so se toliko izboljšale, da se je porodila zdrava konkurenca in da so se lahko uveljavile ustvarjalne sile med slovenskimi ljudmi. Marsikatero med danes tako opevanih večjih slovenskih podjetij je nastalo ravno v tem obdobju pred Prvo svetovno vojno. Statistike dejansko vse to potrjujemo. Slovenski narod je do začetka Prve svetovne vojne kljub vsem neprilikam doživel velik razcvet in se ravno v tem ključnem zgodovinskem obdobju utrdil kot narod na zemljevidu Evrope. Zadružno gibanje, ki je obsegalo poleg kmečkih in obrtnih zadrug tudi hranilnice in konzumna društva, se je hitro razvijalo in krepilo, kar pa je šlo mnogim hudo v nos. Tik pred Prvo svetovno vojno je samo zveza kranskih hranilnic oblikovala že toliko kapitala, kot ga je premogla takratna kranska industrijska družba, ki je bila največja delniška družba na Kranskem in je imela v lasti poleg drugih pomembnih kranskih podjetij tudi jeseniške železarne. In kar je danes že pozabljeno, skoraj pozabljeno, številne posojilnice so bile ustanovljene tudi na Istri in Dalmaciji, katerih sledi pa so bile hitro zabrisane po italijanski zasedbi. Na osnovi solidarnostnih hranilnic in posojilnic se je razvil trden bančni sistem. Vendar pa si ob tem ne smemo zatiskati oči, da je šlo doktorju Kreku in njegovim krščanskim socialcem kot po maslu in da jim je bil uspeh milostno položen v naročje. Kljub temu, da so doktorju Kreku vsi po vrsti priznavali intelektualno in duhovno veličino, ko je šlo vendarle zares, takrat se razen na svoje lastne ljudi ni mogel zanesti na nikogar drugega. Ko je šlo za ohranjanje osebnih koristi in privilegijev, nasprotni tabor ni imel nikakršnega usmiljenja. Seveda je takšna samoiniciativnost in povezanost med ljudmi, predvsem pa med kmeti in delavci, zbujal precejšno nezaupanje, nevošljivošt ter strah v liberalnem taboru. Zato so se morali dr. Krek in njegovi sodelavci čedalje večkrat soočiti z rastočnim sovraštvom nasprotnega tabora. Dejansko so bile strasti zadnja leta pred Prvo svetovno vojno zelo razgrete, bi rekli. Razno razna potikanja napadov v medijskem prostoru vendarle niso pripomogla k temu, da bi Kreka spodneslo. Ravno nasprotno. Tik pred izbruhom Prve svetovne vojne je bil Krek najbolj priljubljen slovenski politik. Nad Evropo in Slovenci se je zgrnila vihra Prve svetovne vojne, ki je požela najbolj ustvarjalen sloj prebivalstva. Kreka in njegove sodelavce je vojna zelo prizadela. Zdelo se je, kot da je bil ves njihov predvojni trud za manj in da se je njihova stvaritev duhovnega, kulturnega in gospodarskega napredka Slovencev preprosto sesula. Res, da v zgodovinski slovenski ljudski stranki takrat ni bilo enotnega mnenja. Kako naprej? Kam naj se obrne slovenski narod? Vendar je Krek ne bi bil Krek, če ne bi v tem trenutku prevzel pobudo in Majniška deklaracija 1917 je bila oblikovana predvsem na podlagi njegovih pobud. S tem se je še zadnjič nakazal smer bodočega narodovega razvoja. A vendar za tem videzom pa je moč razbrati prav globlji Krekov politični testament, ki priča o trdoživosti slovenskega človeka, o njegovi sposobnosti in njegovi globoko ukoreninjeni volji za solidarno in vzajemno življenje. Tako je dr. Krek tudi po 90 letih še vedno aktualen. Krekova moč in aktualnost izhaja iz njegove neomajne vere in trdnega zaupanja v slovenskega človeka, da je sposoben se povzpeti nad revščino in politično odvisnostjo, da je sposoben biti sam svoje sreče kovač. Razmere, v katerih danes živimo, tako na domačem kot na mednarodnem okolju, so drugačne. A vendar v marsičem pa le podobne tistim izpred skoraj enega stoletja. Danes živimo v neodvisni samostojni državi. Z vstopom v evroobmočje smo napravili zadnji korak na naši dolgi poti vrnitve v skupni evropski dom. Dejstvo je, da nas Evropa sprejema in da se vračamo v ta skupni dom, kjer smo polnopravni člani, lahko oblikujemo ali bolje rečeno sooblikujemo skupaj z drugimi državami to našo skupno stvarnost, ki se imenuje Evropska unija, pod znakom strpnosti in spoštovanja vseh narodov, ki mora prevladovati na tem svetu. Kaj takega Evropa ni premogla v Krekovih časih. Zgodovina Evropa, posebno v Krekovih časih, je dokaj žalostni dokaz, kaj se lahko zgodi in kaj se je resnično zgodilo, ko se to načelo ni spoštovalo in ko Evropa ne samo, da ni vlagala svoje napore v to, da bi spoštovanjem do drugačnosti svojih narodov iskala in dejansko izbrala skupno pot, marš smo se šli vojne, ki so prešle v svetovne vojne in to kar dvakrat v istem stoletju. Končno danes Evropa daje zgled, da je mogoče v tem globaliziranem svetu, v katerem obstajajo očitne razlike med kulturami in narodi, graditi in ustvarjati vzdušje konsenza in iskanje skupne poti za dobrobit vseh narodov. Če Evropa tega ne bi zmogla, kako, le kako bi potem sploh lahko upali, da bo v tem svetu le prišlo do odprtega pogovora in dogovora med različnimi civilizacijami in kulturami. A vendar najbolj pomembna vprašanja in izzivi družbenega in gospodarskega življenja pa v svojem jedru na domačih tleh ostajajo podobna. Stvaritvijo lastne države pa nam je po dolgih stoletjih končno mogoče, da nismo več zgolj opazovalci, temveč da svobodno in samozavestno kujemo našo skupno prihodnost. Ob tem pa so bistvena načela ljudsko-krščanskega gibanja in Krekove dediščine še kako aktualna. Spoštovanje do vsakega človeka in smisel za potrebe in želje drugih mora biti temelj našega delovanja, saj samo tako bomo lahko v duhu solidarnosti in vzajemnosti gradili našo družbo in skupno prihodnost, kar pa ni samo stvar materialnih dobrin, temveč predvsem vrednot, neomajne moralne držne in nenazadne pokončnosti. Hvala vam lepa in želim vam še lep dan.